barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee timida Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voa.somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 19ka bisha Oktoobar sanadka 2019. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad barnaamijkeena maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno kaalinta dhallinyarada gobolka mudug ay ku yeelan karaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada.
gaalkacyaha dhallinyaradeeda xaalado kala duwan iyo heerar kala duwan bay soo martay. filal axamdu maanta waxaan joognaa meel fiican, gaalkacya waa isku furan tahay, dhallinyaradeedana waa midaysan tahay. taasna waxaa daliil u ah wafdiga culus ee halkaana inoo fadhiya.
heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan 200 oo qof ayaa ku dhaawacmay rabshado kale oo xalay ka dhacay gobolka Catalonia ee dalka Spain. booliisku waxay sheegeen in kooxo mintid ah oo daacad u ah gooni ugoosadka gobolka Catalonia ay dhagxaan iyo baaruud ku tuureen ciidamada booliiska oo iyana ugu jawaabeen rasaas caag ah iyo sunta dadka ka ilmaysiisa. magaalada Barcelona ee caasimadda gobolka Catalonia oo ka mid ah meelaha ay bannaanbaxyada ka dhacayaan, jimcihii ugu yaraan 120 qof ayaa ku dhaawacantay rabshado dhex maray booliiska iyo mudaaharaadayaasha. rabshadahan ayaa qayb ka ah bannaanbaxyo galay maalintii shanaad oo ka socda guud ahaan gobolka Catalonia kadib markii isniintii hore ay maxkamadda Spain xukun sannado badan ah ku riday 9 qof oo ka mid ah hogaamiyeyaasha sare ee kooxda gooni ugoosadka gobolka Catalonia ee dalka Spain.
ku dhawaad 20 dibadbaxayaal Kuuriyada Koonfureed ayaa isugu soo baxay dhismaha uu degan yahay safiirka Mareykanka ee waddankaasi jimcihii, taasi oo keentay in mas-uuliyiinta Mareykanku ay ku baaqaan in la adkeeyo ammaanka goobaha ay degan yihiin diblomaasiyiinta Mareykanka ee dalkaasi ku yaala. muuqaal laga soo qaaday goobta oo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa muujinaya koox dhallinyaro mudaaharaadayaal oo qaylinaya, kuwaasoo watay jaranjarooyin ay doonayeen in ay ku fuulaan derbiga guriga safiirka Mareykanka u fadhiya Kuuriyada Koonfureed Harry Harris oo ku yaala bartamaha magaalada caasimada ah ee Seoul. kadib markii la xiray derbiyada, kooxda dibadbaxayaasha ah ayaa mar kale isku dayay in ay xoog ku galaan guriga safiirka, laakiin booliiska Seoul ayaa xirxiray sida lagu baahiyey war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee dalkaasi. qaar ka mid a dibadbaxayaasha ayaa ku qaylinaya in Harris iyo ciidamada Mareykanku ay isaga baxaan waddanka Kuuriyada Koonfureed.
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheena gobolka mudug Cabdiwaaxid Macalin Isa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maanta oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o eda. toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa gaalkacyo, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gobolka mudug ka socday dadaallo nabadeed oo hormuud ay ka yihiin dhallinta, waxaana gaalkacyo lagu qabanayay kulamo looga hadlayo doorka dhallinyarada iyo horumarinta. kulan ay ka qayb galeen dhallinyarada labada daan ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay waqooyiga gaalkacyo, waxaana muhiimadda kulanka uu ahaa kaalinta dhallintu ay ka qaadan karaan xal u helidda colaadaha gobolka ka dhaca. guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee dhanka maamulka Puntland, Jacfar Yuusuf Cabdalle, ayaa ka sheekeeyey falaaddii soo martay ee gobolka iyo doorkii dhallintu ay ka qaateen nabadaynta qaybaha bulshada ee wada degan gobolka mudug.
Barnaamijkeegu waxa weeye waa kulan weynad la yaro oo looga hadlayo amniga iyo nabadda iyo horumarinta magaalada Galkacyo dhalinyarada. Waxa ognahay Galkacyo dhalinyaradeeda horumarin waxa weeyaan xaalado kala duwan iyo heerar kala duwan bay soo martay. Sida alxamdulillah maanta waxaan joognaa meel fiican. Waxa weeyaan Galkacyo waa isku furan tahay, dhalinyaradeedana waa midaysan tahay, taasna waxa dalil u ah waftiga culus ee halkan inoo fadhiya. Noomaysan soo hayaameen haddaysan Galkacyo amni lahayn, nabad lahayn, horumar ka jirin, dhalinyaradana isku xirneyn. Heerarkii nabadda Galkacyo, heerarkii laga soo maray, iyo roolkay ku lahaayeen dhalinyarada, waxaa ogtihiin dhalinyarada magaalada Galkacyo rool fiican inay ka ciyaareen nabadda iyo horumar Galkacyo. Taasi cid walba kama qarsoona. Dhalinyaradu waxa weeyaan waxay ahaayeen kuwa isbaarada qaaday markii Galkacyo kala xirneed. Waxay ahaayeen dhalinyaradii bilaabay kulamada isdhexgalka har iyo habeen usoo taagnaa, usoo joogay. Maanta nabadda aan joognana waxa weeye iyaga gundhig u ah karirka iyaga iskale, laakiin dowladda fudays tiimkan waxaa la yidhi waay Galkacyo selected. Galkacyo maxaa loo doortay? Galkacyo waa dareemi ka dhaan ujeedada loo doortay. Galkacyo waxa weeyaan waa magaalo waa central Soomaaliya, waa magaalada kala badha maxaa la oran jiray Soomaaliya, waa magaalo xuduud la leh dhinacaan hadaan u baxno Itoobiya xuduud la leedahay. Muqdisho iyo Boosaaso isu kilomitir bayna u jirtaa, waa magaalo istraatiiji ah. Sidoo kale Galkacyo markii laga yimaado istraatiijidaas waa magaalo ay degan yihiin laba dowladood, waxaa degan Galmudug iyo Puntland. Sidoo kale Galkacyo waxaa ka soo dhacay colaado dagaalo maxaa loo oran jiray kala duwan oo dagaalo qabaa'il iyo dagaalo dowladeed waa ka soo dhaceen 1993 dagaal baa ka dhacay. Sanadihii 2000-adii dagaalaha ka dhacay, dagaaladii u dambeeyay 2015 2016 iyagana waxaa ka dhacay dagaalo ahli ah. Ilaa maxaa loo oran jiray 200,000 oo qoys ay ku qaxeen koonfurta Galkacyo, 100,000 oo qoys ay ka qaxeen waqooyi Galkacyo, 100,000 ay ka qaxeen. Dagaaladaas marka ay dhaceen Galkacyo waxa weeyaan waxay noqotay magaalo morally iyo maxaa loo oran jiray iyo xaq dhaqaale iyo xaq horumar uba ku dhaaf. Dadka reer Galkacyo kama isku qusan nabadda. Waxaa dhacday in dhalinyaradii, odayaashii, haweenkii, bulshada qabiilada kala duwan ay garowsadeen inay soo celiyaan nabadda Galkacyo. Waxaa jiray heshiisyo la yiraahdo heshiis bulsho ay galeen bulshada markii laga yimaado heshiisyada ay galeen dowladda. Maasha Allah heshiisyadaas waxay kasoo bilowdeen kadib markay dhaceen dagaaladaas 2 sano oo ahliga ah ee isku xigay. Waxaa dhacday in dhalinyaradii ay bilaabaan kulamo ay isugu imaanayaan. Waxaan rabaa insha Allah kulamadaas inaan ka xuso, waxay ahaayeen kulamo fara badan. Waxaan rabaa inaan ka xuso kulamadaas dhalinyaradu maadaama madasha ay tahay madan dhalinyaro. Kulamadii dhalinyarada aan rabaa inaan xuso hadduu leeyno walaa ay jireen kulamo ay dowladda ay gashay oo iyadana nabadda lagu hadlayo odayaasha dhaqanka. Laakiin exactly kulamadii la soo qaatay iyo heerka maanta aan maraynay wixii laga soo maran rabaa inaan ka sheekeyo. Waxaa dhacay dhalinyaradu waxaan bilownay barnaamijkaada jiilka nabadda, maadaama dhalinyarada dadka ugu badan ee ahaayeen colaadda loo adeegsada oo iyaga dagaalada wax qaadaya oo diriray iyaga ay ahaayeen. Waxaan bilownay barnaamij inaan toos ku nimaano xilli maalin ah aan dhahno aan ka shaqeyno nabadda, aan isku imaano, aan muujino inaan isku imaan karno. Waxaa arkeed in Galkacyo ay isu gudi karo marka annagoo bulshada iyo dhalinyarada tuseyna waxaanu sameyna kulamo aan isugu imaanayno aan oranayno Galkacyo wataa waa midaysan tahay. Intaa kabacdi waxaan abuurnay markii taasi aan ku guuleysana barnaamijka jiilka nabad, waxaan abuurnay barnaamijka shaah iyo sheeko. Barnaamijka runtii wuxuu ahaa barnaamij aad u muhiim ah. Nabadda maanta aan joognana kaalin libax la ka qaatay. Barnaamijkaas wuxuu ahaa in dhalinyarada iyagoo maxaa la oran jiray inaan waardeynaynin, inaana hortaagnayn xuduudna aysan lahayn, xilli habeen inay isku yimaadaan, taalantiga ay leeyihiin ama hibada iyo halabuurka ay leeyihiin iswadaasadaan. Barnaamijka uu miro dhalay waxaa dhacay kabacdi waxaa jiray jidgooyo u dhexeeya Galmudug iyo Puntland oo mataqana looga soo horjeedo magaalada inay isku furanto. Waxaan sameynay mudaharaad ballaaran ay ka qayb qaadanayaan haweenka, dhalinyarada, ardayda dhammaantood. Mudaharaadkaasi wuxuu jibiyey uu qaaday isbaaradii Galkacyo u taalay. Waxa weeyaan dawladda iyo shacabka markaa waxay bilaabeen in la galo kulamo dib u heshiisiin ah lagu mideynayo odayaasha dhaqanka lagu mideynayo haweenka lagu mideynayo ganacsatada laakiin dhalinyaradu iyaga iskood isugu yimid iyaga iskoodna barnaamijyada u abuureen ee alxamdulillaah uu miro dhalay waxa soo gaarnay munaasabadaha qaranka ah oo dhalinyaradu ay leeyihiin 15 May inaan ku wada xusno hal meel halka Galmudug iyo Puntland hal walba iskood ay u xusireen asagana waxa weeyaan waa miro dhalay waxaan gaarnay inaan u gaalkacyo markaanu midowno oo intaas ay noo hirgashay waxaan niri war hadda waa guuleysanay dhalinyaradu waa guuleystay maxaanu sameynaa waxaanu sameynay waxaanu su keenay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaanu gaalkacyo ku casuunay maamul goboleedada ee maxaa la oran jiray Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubaland iyo gobolka Banaadir gaalkacyo ayaan su keenay dhalinyaradoodii waxaanu sameynay waxaanu xusnay maalinta nabadda adduunka ujeedada aan su keenay dhalinyaradaasna waxay ahayd inay fariin qaadaan fariinta qaldan oo ay guracan oo gaalkacay laga aaminsan yahay inay tahay magaalo xulaadeed inay tahay magaalo aan amni ahayn inaan tusno dhalinyaradaas gaalkacay inay tahay magaalo dhalinyaro gaalkacay inay tahay magaalo amni ah magaalo horumar ka socdo waxaan ku guuleysanay in dhalinyaradaas wax way gaalkacayaan suu keeno message kaasna ay xambaaraan ay gaarsiiyaan gobolada imaam gurada ay ka yimaadeen fiil alxamdulillaah kulankaas wuxuu ahaa kulan aad u weyn waxaa qayb ka ahaa oo wax weyn ugu garab taagnaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada Puntland iyo wasaaradda Galmudug sidoo kale dalada guud ee dhalinyarada Puntland iyo dalada Galmudug ee alxamdulillaah rabbil alamin barnaamijkaasna waa miro dhalay ee kulamadii iyo maxaa la oran jiray ee isdhexgalka dhalinyaradana waxa weeye meel fiican ayuu noo gaaray maanta waxaan u filnaa kulankan shirweynahan yaani lagu magac daray kulanka nabadda ee dhalinyarada waxa lagu talagalay in la xoojiyo nabadda gaalkacyada la xojaa lagu talagalay
Abdinnur waxa uu ka mid ahaa ka qaybgalayaashii ee kulanka waxa uu ka warramayaa dhalinyarada iyo hababka loo adeegsado
waxaan maanta u nimid halkaan inaan ka hadalno nabadda iyo isdhexgalka ka jira gobolka Mudug oo la dhigi karo waa door shariif ah oo ay ka qayb qaateen guud ahaan bulshada reer gaalkacyood ama reer Mudug waxaad garan kartaan burburkii intuu dhacay ee 30 sano oo Soomaaliya ay burbur ku jirtay waxa dhalinyarada loo adeegsanaya sida ay ninka siyaasiga sida uu rabo ilaa hadda waxaan ognahay waxyaalaha tuunka ama mugdiga ee dhalinyarada ku dhex jira in ay wadaan siyaasiyiin waxaan rabaa inaan fariin u diro guud ahaan siyaasiyiinta Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed waa soo daaleen burbur bay soo mareen dhibaato ay soo mareen waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo hooyooyinka Soomaaliyeed oo door shariif ka soo qaatay intii uu burburkii jiray in ay dhalaankooda ama ubadkan quruxda badan ee maanta na hor fadhiya ama dhalinyaradan wajiyadoodu quruxda badan yihiin in ay ku soo koriyeen nolol adag oo dhibaato badan ay ka soo mareen noloshii adkayd ee dhibaatada lahayd ee ay ku soo koriyeen maalin ba dhinaci la doono haddii nin siyaasiya u duudo waxaan dhihi karaa waa waxaan la qaadan karin waxaan dhahnaa dhalinyaradu waa 75% micno ma sameynaysa inaa 75% waddanka ka tihiin waxaan micno sameynayaa in waddankiina aad wax ka dhisataan nabadda aad ka qayb qaadataan horumarka aad ka qayb qaadataan dib u dhiska iyo dowladnimo in la helo dalka aad ka qayb qaadataan waxaan ku mashquulsanahay waxyaala aan geyin dhalinyarada Soomaaliyeed oo amniga falalka amni darro ka mid ah yihiin taariibtu ay ka mid tahay isqabyaalada iyo kala qoqobnaantu ay ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan ay ka shaqeeyaan horumarka haddii la weydiiyo qof kasta oo dhalinyaro ah oo naga mid ah wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado sharaf xurmo karaamo oo qurux badnaado laakiin ka warran haddii aad rabtid inaad sharaf ku noolaatid waddadeediina aadan hayn aad waddo kale hayso siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in ay ka daayaan danahooda siyaasadeed oo gaarka ah ee dhalinyarada ay u adeegsanayaan kooxaha ay micnihii maalinba meel ka soo abaabulayaan waxaan codsanayaa inay ka daayaan waxaan anagu u taaganahay inaan sistamka jiray ee dowladnimo ee Puntland ka shaqeyno horumarino garab istaagno guud ahaanna waxaan u samaysanahay sidaas waxaan codsanaynaa in khilaafyada dhalinyarada dhalinyaradu dalada ay leeyihiin daladahooda looga dambeeyo lagu ixtiraamo wasaaradda dhalinyarada lagu ixtiraamo agaasimaheedu guud baa jooga asaga daladahan soo dhisay sifo sharci ay ku yimaadeen sifada sharcigaana aad ugu tagi doonaan insha Allah
inkastoo kulankii loo qabtay dhalinyarada gaalkacyo uu ahaa mid ay ka qayb galeen dhalinyarada gobolka mudug iyo mas'uuliyiin haddana waxa dhalinta inta badan loo jeedinayay ka qaybgalka horumarka iyo nabadda gobolka mudug
ee dhalinyarada culays baa ku yimid laakiin way ka dabaasheen culayska ku yimid wuxuu ahaa halganka aad arkayseen bay soo galeen oo ahaa midaynta gobolka mudug oo labada dhinac ah oo ay ku dhufan tahay miday Soomaaliyeed oo lala kaashanayay xubno ka shaqeeya federaalka oo aad arkayseen oo jeneraalku dhex fadhiyey ciidamada xukumay markaas ra'iisul wasaaruhu ku lug lahaa zabanaha la soo maray wada shaqayntaas ay socotay dhalinyaraduna hormuud u ahay labada dhinac waa soo dhaweynayna sidaannu idin kala qayb gali jiray baan idin kala qayb galeynaa tabar iyo talo waxaad nooga baahantaa baan idin ku siyaadinaynaa gobolka mudug midnimadiisa wada jirkii labada dhinac wada jirkii dhalinyarada waa u fasaxantii shacabiga gobolka mudug waa dad soo maray dagaalo badan burbur badan gacantooda wax ku samaystay horumarkooda iyagu samaystay bir finiin bir kasoo haray weeye reer mudug id khaldi kartaa ma jirto qofkii isku dayayna waxaa sameeyay shacabka iska qabanaya
Kamaal Axmed oo ka socday hay'adda UNFPA oo dhalinyarada gobolka mudug ka gacan siisa qabashada kulamo looga hadlayo nabadda iyo horumarinta dhalinyarada ayaa u jeediyay in dhalintu ay door muhiim ah ka qaataan horumarinta deegaanka iyo nabadaynta bulshada wada degan gobolka mudug
kulowaynaha dhalinyarada la isugu keenay oo reer galkacyo dhalinyaro badan oo kala duwan ay joogaan oo laga hadlayo nabadda iyo waxtarka ay u leedahay guud ahaan bulshada laakiin si gaar ah waxaanu diiradda loogu saarayaa kulankan waa nabadda iyo dhalinyarada oo aan filayo in dadka dhalinyarada ay yihiin mid ka mid ah qaybaha ugu badan ee waxyeelada iyo dhibaatooyinka ay ka soo gaaraan colaaduhu hadday noqon lahayd arrimaha bulshada hadday noqon lahayd in ay qayb ka noqdaan qaybtood iyagoo caqli ku filan oo si fiican u fakaraya aan lahayn dagaalka waa inay qayb ka noqdaan xaabada la qurinayo mararka qaarkood wax bari laga heshiinayo ay maanta ku luba beelaan ku curiyaamaan ama kuba nafwaayi karayaan markaan intaa ka yimaado dadka Soomaaliyeed marka la fiiriyo reportska iyo cilmi baarista la sameeyey sanadadii ugu dambeysay 77% da'doodu waxay ka yar tahay 5 iyo 30 sannadood dadka 5 iyo 30 jirka wixii ka yar xeerka dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu qorayaa inay yihiin dhalinyaro qof kasta oo 35 sanno ka yar marka dadka Soomaaliya ku nool koorne ilaa koorne 77% way ka yar yihiin waxaan rabnaa marka in la garto dadka 77% ah haddii loo sameeyo hagitaan waxbarasho iyo xirfado in dalkeennu uu hore u soconayo oo u dhaqaaqayo haddii dadka 77% ah ay wadada saxda ka leexdaan oo ay waayaan waxa weeye xirfadii ama cilmigii ama cid wax u sheegta oo fahamkiisa waxa danta u ah iyo waxa danta u ahayd qofka dhalinyarada inta uu yar yahay wuxuu marayaa marxalado badan oo uusan si fiican u kala garan karaynin xaggee baa mustaqbal ku roo marka dadka 77% ah waxay u baahan yihiin si wadankeennu u hana qaado oo aynu ula mid noqono dalalka aynu dariska nahay oo dadkeennu ay noqdaan dal lagu faani karaan helno waa in dadka 77% ah la hagaa wax la baraa xirfado loo abuuraa colaadahana laga yareeyaa sida u qayb qaadan lahaayeen waxaa jiray oo waayadan marar badan lagu qabanayay Soomaaliya iyo banaanka labadaba Soomaaliya oo ay ka qayb galiyeen madaxda Soomaaliyeed iyo dadka wadankeena daneeyayaasha ama daqbixiyaasha waa si kale aynu u dhigno shirar badan oo ka mid ahaa shirkii London ka dhacay shirarka waxyaalaha laysla soo laysla gartay waxaa qayb weyn ka ahayd in si wadanka Soomaaliya dib ugu soo noqdo maslaxii dowladnimada waa in dhalinyarada Soomaaliyeed loo helaa xirfado aqoon waxa weeye kor loo qaada si nabad waarta loo helo waa in dhalinyarada Soomaaliyeed wax la baraa marka waxa la isla gartay inaan masrixi dowladnimada iyo nabadaba lagu soo noqon karaynin ilaa iyo dhalinyarada wax la baro haddii noqon lahayd waxa weeye knowledge-ka jaamacadaha iyo haduu noqon lahaa mid kale xirfadaha lagu shaqeysan lahaa labadaba xafiiska aniga aan masalaya UNFPA aniga ku hadlaya magaciisa waxaanu la shaqeynaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaanu mar waliba garab taagnaan doonaa dhammaan mashaariicda dhalinyarada waxbarashadooda iyo macluumaadkooda iyo xirfadahooda kor lagu qaadayo inaan sii wadno
qabashada kulamada looga hadlaya nabadda ayaa soo bilowday kadib colaado gobolka ka dhacay kuwa oo muddo dhalinyaradu ay ku howlanaayeen sidii xal waara looga gaari lahaa colaadihii gobolka ka dhacay waxaana dhalinyarada gobolka mudug ay qabteen oo kulamo looga hadlaya nabadda iyaga oo deegaanada miyiga ah ee dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug reer guuraaga u qabtay kulamo looga hadlaya nabadda iyo wada deganaashaha deegaanada ay xoolo dhaqatadu wada degan yihiin waxaa sidoo kale dhalintu ay kaalin ka qaateen biyo dhaamin xilli abaara oo deegaanada ay ka jireen abaara xoogan inta ayaan ku soo ilaynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo cabdiwaaxida intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib oo ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
inta aanu kaga nimaadno cabdiwaaxid macalin isaaq iyo barnaamijkii madasha dhalinyarada halka aad kala socotaanna waa v o a markana wararkii dhinaca isboortiga waxaa la diyaaraa nuur bukhaari.
mahadsanid jacfar. soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waxaa toddobaadkan dib usoo laabtay ciyaarihii horyaalada kubadda cagta ee yurub kadib markii 10 maalmood ee lasoo dhaafay ay xulalka kubadda cagta dunida ku mashquulsanaayeen ciyaaro u badnaa sareebreebka koobka yurubkan afrika iyo koobka adduunka ee 2022 la rabo in lagu dheelo dalka qatar ingiriiska haddii aan ku horumarno goor dhow 30 daqiiqo kadib waxaa ciyaar xiiso leh dhexmari doontaa kooxaha everton iyo west ham waana tan ugu soo horreysa ee galabta ciyaaraha kale caawa fiidkii ayay dhici doonaan kuwooda ugu muhiimsan haddii aan soo qabanno waxaa ka mid ah kooxda tottenham oo guuldarooyin la tiicaysay kulamadii ugu dambeeyey ee premier league waxa ay martigelin doontaa kooxda watford manchester city oo kaalinta labaad ku jirtana waxay caawa marti u noqon doontaa crystal palace wolverhampton wanderers waxay la ciyaari doontaa kooxda southampton aston villa ayaa la ballansan brighton aan hof albion newcastlena waxa ay booqan doontaa kooxda chelsea kulanka ugu adag la wada sugayo horyaalka ingiriiska toddobaadkan habeen dambe ayuu waxa uu dhex mari doonaa kooxaha manchester united iyo liverpool labadan koox ayaa taariikh ahaan ah kooxo aada u xafiiltama waxaase su-aasha ay tahay liverpool ma ka badin doontaa manchester united oo ay waayadan aysan ka badinin dhinaca spain haddii aan fiirino caawa iyo galabta ciyaara ayaa jira ciyaarta galabta daqiiqada yar kadib waxa ay dhex mari doontaa kooxaha barcelona iyo eibar ciyaartan oo ka dhici doonta guriga eibar atletico madrid galabta ayay la dheeli doontaa valencia caawana real madrid ayaa booqan doonta real mallorca dhinaca talyaaniga kulamada dhici doona 3 ciyaarood ayaa jiri doona galabta iyo caawatan galabta lazio waxay la ciyaari doontaa atalanta waa kulan aada u xiiso badan waxaana ay kooxahani isku haystaan kaalimaha hore napoli oo ku jirta kaalinta 3aad ayaa caawa la ciyaari doonta kooxda verona juventus oo hadda horyaalka hogaaminaysana waxa ay la dheeli doontaa kooxda bolonia kooxda yuve kusoo xigta inter milan ayaa iyana waxa ay ciyaarteedii dhici doontaa beri galab waxaana inter la ciyaari doontaa beri galab sassuolo milan iyo leja ayaa ka mid ah ciyaaraha isha lagu hayo kadib markii milan ay ceyrisay tababarahoodii toddobaadkii hore markii uu keeni waayo natiijooyin wax ku ool ah 7 kulan ay ugu dambeysay 4 jeer ayaa laga badiyey 3 jeer oo keliya ayay qalqiil ku badiyeen tababare pioli ayaa kulankiisa ugu horreeya habeen dambe lece kula ciyaari doona garoonka san siro roma iyo sampdoria ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona beri galab udinesna waxay la dheeli doontaa kooxda torino dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
waad mahadsan tahay nuur bukhaari markana aanu u leexanno dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee farxiya fiska
معان فنانادا فرحي فيسكا ين ريجستيال كوسو غبغبين دونا اذا عدن دورنمه برنامج كدال يرد مانتا وحدن لا سوسين جعفر محمد كوكاي يو انيغو نور حسن نور انا سو سارست وحاي نور جوغي بشير ابي كر عبد الله سنيكولن دم ريجستيال سدا يو نبتغليو